Bu Azatlık Radyosu Praga'dan yaprağımız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda İron'daki namoyishlar chog'ida 20'dan ziyod odam o'ldi. Xorazmda 2 farzandning onasi 9 qavatli uydan o'zini tashlab o'ldi.
Ayollarning orasida joniga qasd etish yil davomida emas, soat bo'yin oshayapti.
Yoshi 1ga to'lmagan avtomobillar uchun oshirilgan notarial boj bekor qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Eronda davom etayotgan norozilik aksiyalari davomida davlat televideniyasi xabar qilishicha, 2-yanvarga o'tar tunda 9 kishi, shu jumladan bir politsiya xodimi halok bo'ldi. Halok bo'lgan 9 namoyishchidan 6 nafari politsiya bo'limidan qurol o'g'irlashga uringan paytda otib o'ldirilgan. Bu qonli voqea Eronning markaziy Isfahon viloyatidagi Kahderijon tumanida sodir bo'ldi. 1-yanvar kuni Eron davlat televideniyasiga tayanib, norozilik namoyishlari ishtirokchilari orasidan o'lganlar soni 10 dan ortgani to'g'risida xabar qilingan edi. Keyinroq o'lganlar soni 12 nafar ekanligi aytildi. Mamlakat vazirlar mahkamasining 31 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy zo'ravonliklarni hamda jamoat mulkiga ziyon yetkazish holatlarini qoraladi. Biroq ayni paytda u hukumatni qonuniy tanqidlar va noroziliklar uchun imkon yaratishga chaqirdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 1-yanvar kuni parlament a'zolari bilan uchrashuv chog'ida bunday dedi:
به نظر من اون چی که این چند روز واقع شده ظاهرش یه نوع تهدید بوده باید تبدیل کنیم
Mening nazarimda so'nggi bir necha kun ichida sodir bo'lgan voqealar bir qarashda tahdiddek ko'rinadi lekin biz buni imkoniyatga aylantirishimiz kerak muammo nimada ekanligini tushunishimiz lozim der ekan Hasan Ruhoniy namoyishchilarni ko'chaga turtgan narsa pul non suvgina emas erkinlik istagi hamdir degan fikrni bildirdi Eronning bir qator shaharlarida ommaviy norozilik namoyishlari 28 dekabr, payshanba kuni boshlandi. Dastlab narxlarning balandlashiga qarshi payshanba kuni Mashhadda boshlangan namoyishlar keyinchalik Eronning boshqa shaharlari, jumladan poytaxt Tehronga yoyildi. Pokiston AQSh elchisini Tashqi ishlar vazirligiga chaqirdi. AQSh elchisi David Hale Pokiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilganini Islomoboddagi elchixona rasmiysi tasdiqladi. Bu voqea prezident Donald Trump Pokistonga beriladigan milliardlab dollarlik yordam qisqartirilajagini bildirib, Islomobodni ekstremistlarga boshpana berayotganlikda ayblaganidan so'ng sodir bo'ldi. O'zining 2018 yilning 1-yanvaridagi eng birinchi tvitida Trump AQShning so'nggi 15 yil ichida Pokistonga 33 milliard dollar yordam ko'rsatganini ahmoqlik deb atadi. Prezidentga ko'ra, AQShdan moliyaviy yordamni olgan Pokiston amaliy ish qilmagan va Vashingtonni aldab kelgan. Bir kunda Rossiyaning 30 ta shahriga bomba qo'yilgani to'g'risida yolg'on xabarlar berildi. O'tgan bir sutka davomida Rossiyaning 30 shahrida huquq-tartibot tuzilmalariga muayyan obyektlarga bomba o'rnatilgani to'g'risida 50 dan ortiq telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. TASSning 1-yanvar kuni xabar berishicha, mazkur qo'ng'iroqlar ortidan 14 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilindi. Biroq bomba o'rnatilgani to'g'risidagi birorta ma'lumot tasdiqlanmadi. Telefon terrorchilari Moskva, Sankt-Peterburg, Xabarovsk, Vladivostok, Krasnoyarsk, Chita kabi yirik shaharlarda savdo markazlari, aeroportlar, turarjoy binolari, metro stantsiyalari va mehmonxonalarga bomba o'rnatilgani to'g'risida ma'lumot bergan edi. Italiyaning Turin shahrida 1-yanvar kuni chiqindi qutisiga yashirilgan moslamaning portlashi oqibatida 4 kishi jarohatlandi. Yaralanganlarning 2 nafari marokashlik, 2 nafari italiyalik ekani aytilmoqda. Portlash oqibatida yaqin atrofda turgan 4 avtomobilga zarar yetgan va 30 ta uyning oynalari singan. Politsiyaning bildirishicha, portlashdan so'ng o'tkazilgan tezkor qidiruv amaliyoti paytida yana shu kabi 12 ta qo'lbola portlovchi moslama hamda patronlar topilgan. Ayni paytda politsiya portlovchi moslamalarni yasagan odamni qidirishda davom etmoqda. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab alkogolli ichimliklar narxi 20%dan 28%gacha oshirildi. Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi tomonidan 2017 yil 29 dekabrda qabul qilingan va 30 dekabrda O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan alkogolli mahsulotlar uchun eng kam ulgurji sotish va chakana narxlarini qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi qarorda 2018 yil 1-yanvardan alkogolli mahsulotlar uchun yangi eng kam ulgurji va chakana narxlar tasdiqlandi. Qarorga asosan ishlab chiqaruvchilar bundan buyon vinoning 1 litrini ulgurji narxda 6,5 ming so'mdan, chakana narxda 7,800 so'mdan sotishi shart bo'ladi. Bunga qadar 1 litr vinoning ulgurji narxi 5,400 so'm, chakana narxi esa 6,5 ming so'm edi. Aroq va o'tkir alkogol mahsulotlari uchun ulgurji sotish narxi avvalgi 12,900 so'm o'rniga 16 ming so'm, chakana narxi esa 15,500 so'm o'rniga 19,200 so'm qilib belgilandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda davom etayotgan norozilik aksiyalari davomida davlat televideniyasi xabar qilishicha 2-yanvarga o'tar kechasi 9 kishi, jumladan bir politsiyachi halok bo'lgan. Halok bo'lgan 9 namoyishchidan 6 nafari politsiya bo'limidan qurol o'g'irlashga uringan paytda otib o'ldirilgan. Bu qonli voqea Eronning markazi Isfahon viloyatidagi Kahderijon tumanida sodir bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 1-yanvar kuni Eron televideniyasiga tayanib, norozilik namoyishchilari ishtirokchilari orasida o'lganlar soni 10 dan ortgani to'g'risida xabar qilingan edi. Keyinroq o'lganlar soni 12 nafar ekanligi aytildi. Shunday qilib 5 kundan buyon norozilik aksiyalari davomida halok bo'lganlar soni 20 nafardan ortdi. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarga qaraganda odamlarning o'limiga politsiya xodimlari sabab bo'lgan. Rasmiylar esa politsiya namoyishchilarga qarata o't ochmaganini ta'kidlar ekan, odamlar o'limida shia ekstremistlar va chet el agentlarini ayblamoqda. 31 dekabr kuni prezident Hasan Ruhoniy Eronda 4 kundan buyon davom etayotgan norozilik namoyishlariga ilk bor munosabat bildirdi.
Be nazar man, on chi ki in chand roz voqea shode, zohirish yek nu tahdid bude, bayad tabdil konim.
Biz tanqid qilayotganda mamlakatimiz xavfsizligi uchun mas'ul idoralar aholining qonuniy shikoyatlarini, qonuniy noroziligini hurmat qilishi shart. Bunga ularning haqqi bor. Ayni paytda inqilob tarafdorlari va xalqimiz hayoti va xavfsizligi uchun tashvishga tushadigan holatga yo'l qo'ymasligimiz lozim,
dedi Hasan Ruhoniy. Mamlakat Vazirlar Mahkamasining 31 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Eron prezidenti zo'ravonliklarni hamda jamoat mulkiga ziyon yetkazish holatlarini qoraladi, biroq ayni paytda u hukumatni qonuniy tanqidlar va noroziliklar uchun imkon yaratishga chaqirgani to'g'risida xabar qilingan edi. Prezident Hasan Ruhoniy Eronni erkin davlat deb atab, unda har bir kishining o'z fikriga ega bo'lish haqli ekanligini belgilab o'tdi. Prezident bayonoti arafasida 31 dekabr kuni Eron rasmiylari mamlakatning Instagram va Telegram messenjerini to'sib qo'ydi. Ma'murlar bu chorani tinchlikni saqlash va fuqarolar barqarorligini ta'minlash zarurati bilan izohladi. Ma'lum bo'lishicha 30 dekabr kuni poytaxt Tehrondagi norozilik chiqishlari davomida 200 kishi qo'lga olingan va ulardan 40 kishini ma'murlar noqonuniy yig'ilishlar boshliqlari deb atagan. Erondagi ommaviy noroziliklar munosabati bilan 31 dekabr kuni Germaniya tashqi ishlar vazirligi Eron rahbariyatini namoyishchilar huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Eronning bir qator shaharlarida ommaviy noroziliklar namoyishlari 28 dekabr payshanba kuni boshlangan edi. 30 dekabr shanba kuni Eron g'arbidagi Dorut shahridagi aksilli hukumat namoyishlarida kamida 2 kishi o'ldirildi. Rasmiylar bu jinoyatda Islom davlati ekstremistik guruhini aybladi. Dastlab narxlarning balandlashiga qarshi payshanba kuni Mashhadda boshlangan namoyishlar keyinchalik Eronning boshqa shaharlari, jumladan Tehronga yoyildi. Eron hukumati namoyishlar qattiqqo'llik bilan bostirilishi haqida ogohlantirdi. Islomiy inqilob posbonlari korpusining Tehron bo'yicha boshliq muavini general Ismoil Kovsariy ISNA axborot agentligiga 30 sentyabrda poytaxtda vaziyat nazorat ostida va namoyishlar davom etaversa qattiqqo'llik bilan bostirilajagi to'g'risida bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chet elda o'zbek mashinalari sotuvi kamaygani ortidan O'zbekistonda yangi mashinani sotmaslik boji bekor bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va import qilingan rasmiy dilerlardan xarid qilingan kundan boshlab 1 yildan oshmagan yengil avtotransport vositalari bo'yicha tegishli shartnomalarni tasdiqlaganligi uchun bojni har bir otkuchi uchun eng kam oylik ish haqining 5 barobar miqdorda undirish bo'yicha talab bekor qilindi. O'zbekiston prezidentining 29 dekabrdagi qaroridan oldingi holat Ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra sotmaslik boji bo'lgan. Hukumat yoshi 1 yilga to'lmagan mashinani sotma deb buyruq chiqarmasdan 10,000 dollar turadigan mashina ustiga 10,000 dollar boj yuklab qo'ygan edi. Hech kim 10,000 turadigan mashinani 20,000 ga olmaydi-ku. O'sha sotmaslik boji bekor bo'ldi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan GM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimiga ko'ra, bu qaror O'zbekiston avtomobil bozorida avtomobillar ko'paygani bilan bog'liq. Rossiya avtomobil bozorida GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqarilgan avtomobillar sotuvi kamaygani ortidan ichki bozordagi defitsit yo'q bo'ldi. Oldingidek navbatga yozilib, mashina poylab, mashina kutish endi yo'q. Shundoq kelib, avtosalondan bir kun ichida mashinani sotib olish imkoni paydo bo'ldi. Bu esa mashinani olib sotish bilan bog'liq spekulyatsiya yo'qolishiga sabab bo'ldi. 1 yoshga to'lmagan mashinalar olib sotishga qo'yilgan cheklov mazmunidagi oshirilgan davlat boji mashina spekulyatsiyasini jilovlashga qaratilgan edi. Bozorda mashina ko'payishi bilan bu cheklovga hojat ham qolmadi, deydi JM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimi Ozodlik bilan 2-yanvar kungi suhbatda. Toshkentdagi mashina importi bilan shug'ullanadigan Abbosxon avto shirkatida o'zini sardor deb tanishtirgan xodimning aytishicha, bu qaror O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan avtomobillarga ham daxldor. Biz rasmiy dilerimiz, ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi vositachimiz. Biz mashinaning zavod narxi ustiga boshqaro narxini va diler ulushini qo'yib sotamiz. Oldin bizdan olgan odam 1 yil ichida mashinani boshqa birovga sotib olmas edi, endi sota oladi, deydi suhbatdosh. Ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra, bu mashinalarning boshqa odamga sotilishi faraz qilish mumkin xolos. Salondan mashina olib sotish o'z mazmunini yo'qotdi. Birinchidan, so'm konvertatsiyasi oldingidek 4 turli emas. 10 ming dollarlik mashina haqiqiy 10 ming dollar turadi. Uni salondan olib faqat zarariga sotish mumkin. Bu qonun yana salonlarga foyda keltiradi va yangi mashinani bozorda sotishni deyarli yo'qqa chiqaradi, deydi mutaxassis. Ayni paytda tashqaridan mashina olib kelish uchun bosh to'lovi o'zgarishsiz qolgan. O'zbekistonda avtotransport bozorida amal qiladigan tartib-qoidalar o'ziga xosdir. Xorijdan mamlakatga olib kiriladigan avtomobillarni boshqada o'tkazish uchun to'lanadigan davlat bojlari mashina narxining 100% dan ortiqrog'ini tashkil qilishi o'zbekistonlik avtomobilistlarning e'tiroziga sabab bo'lib keladi. O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchilarini himoya qilish uchun joriy qilingan aytiladigan bu tartib o'zbekistonlik xaridorning ehtiyojlarini umuman inobatga olmaydi, deydi Ozodlik 2-yanvar kuni gaplashgan mutaxassis. Unga ko'ra O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mashina ataylabdan raqobatdan xoli qilib qo'yilgan, dunyoning boshqa mamlakatlari uchun misli ko'rilmagan bu holat o'zbekistonliklar uchun oddiy holat, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Urgan shahridagi ko'p qavatli turar joy binosi oldidan 27 yoshli ayolning jasadi topildi. Guvohlar Ozodlik bilan suhbatda ayol 1-yanvar kuni joniga qasd qilib o'zini shu binoning 9-chi qavatidan tashlaganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia Urgan shahri dehqon bozori yaqinidagi 9 qavatli turar joy binosida 1-yanvar kuni sodir bo'ldi. 27 yoshli ayol shu binoning eng yuqori qavatidan qulagan va halok bo'lgan. Hozircha bu falokatga nima sabab bo'lgani noma'lum. Hodisaga guvoh bo'lgan urganchlik yigit Ozodlik bilan suhbatda ayol o'zini shu binoni 9-chi qavatidan tashlaganini aytdi. Hech kim uni itarib yubormadi. O'zini o'ldirish uchun ataylab shu bino tepasiga chiqib o'zini tashladi. Pastga 9-chi qavatdan qulab 1-chi etajdagi podyezdning eshigi tepasidagi beton ustunga kallasi bilan tushdi, dedi urganchlik yigit. Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda yuz bergan hodisa yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksi 103 moddasi o'z joniga suiqasd qilish holatiga olib borish bo'yicha jinoyat ish qo'zg'otdi. Viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimi Ozodlik bilan suhbatda halokat motivi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Ozodlik Urganchdagi 9 qavatli binodan tushib halok bo'lgan ayol 2 farzandning onasi ekanini aniqladi. Marhumning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda uning eri 2 yil oldin Rossiyaga mardikorlikka ketgani, o'zi Urganch dehqon bozorida tirikchilik qilib kelganini aytdi. O'zbekistonda so'nggi yillarda ayollarning o'z joniga qasd qilishi ko'paygan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham dekabr oyida bo'lgan hukumat majlisida O'zbekistonda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotgani va kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni komutasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Norbay va boshqa katakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
Bundan oldin Prezident Mirziyoyev mahalliy matbuot bu kabi holatlarni yoritmayotganini tanqid qilgandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan yili e'lon qilgan dunyo mamlakatlaridagi o'lim holatlariga doir hisobotida O'zbekistonda jonga qasd qilish holatlari har 100 ming kishiga 9.2 kishi to'g'ri kelishi aytilgan. Ushbu raqam 2010 yildagiga qaraganda qariyb 20%ga ko'pdir. 2010 yilda O'zbekistonda har 100 ming kishidan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yangi yil arafasida Tojikiston shimolidagi Xo'jand shahrida zaharlanish oqibatida 4 kishi halok bo'ldi va yana 4 kishi kasalxonaga yotqizildi. Xo'jand shahar prokuraturasi ushbu hodisa yuzasidan tergov ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyati ichki ishlar idorasi raisi Akbar Sharipovning 2 yanvar kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, bu shaxslar nimadan zaharlanganini aniqlash maqsadida ekspertiza ishlari boshlatilgan.
Otuzinchi
dekabrda qo'shnilar yangi yilni nishonlash maqsadida palov pishirib bayramona stol tashkil etgan. Natijada 4 kishi ovqatdan zaharlanib jon bergan. Salomatligi juda og'ir bo'lgan yana 4 nafar kasalxonaga yotqizilgan, dedi Akbar Sharipov. Ammo mahalla yashovchilariga ko'ra, bu shaxslar palov oshidan emas, balki sifati past aroqni iste'mol qilish oqibatida halok bo'lgan. Ichki ishlar xodimlariga ko'ra, qurbonlarning barchasi yoshi 50 dan o'tgan erkaklardir. Zaharlanish oqibatida halok bo'lgan Tohir Nosirovning qarindoshi Ozodlik radiosi bilan suhbatda bayramona stol bir oila hovlisida o'tkazilgani, dasturxonga osh tortilgani va spirtli ichimliklar ichilganini aytdi. Yangi yil bayramini nishonlash jarayonida halok bo'lgan 4 nafar 31 dekabrda ko'milgan. O'tganlar yaqinlari So'g'd viloyati va Xo'jand shahar mulozimlaridan mazkur hodisani jiddiy tarzda tekshirib, aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. Hozircha bayramona stol atrofidagi shaxslar oshga qo'shilgan natriy xlorid tuzi yoki sifati past spirtli ichimlikdan zaharlangani ma'lum emas. O'tgan yil ayni shu mahallada 2 kishi sifati past aroqni iste'mol qilish oqibatida halok bo'lgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda 2009 yilgi bahsli prezident saylovidan so'nggi eng yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Shu kunlarda bir necha shaharda minglab kishilar ko'chalarga chiqdi. Sayohatlar cheklangani va hukumatning ijtimoiy tarmoqlarni yopish borasidagi xatti-harakatlari davom etayotgan norozilik namoyishlarini yoritish imkoniyatini cheklab qo'ydi. Xabar qilinishicha, namoyishlar chog'ida 20 ziyod kishi nobud bo'ldi. Quyida ushbu namoyishlar bilan bog'liq asosiy savollarga javob izlaymiz.
Norozilik namoyishlari qanday boshlanib ketdi?
Namoyish payshanba kuni Eronning yirik shahri Mashhadda boshlandi. U yerda shia mazhabining mashhur ziyoratgohi bor. Shahar konservatorlar maskani bo'lib, u yerda o'tgan yilgi prezident saylovida Hasan Ruhoniyga muxoliflik qilib yutqizgan Ibrohim Raisi tarafdorlari istiqomat qiladi. Sinchilarning fikricha, konservatorlar Ruhoniyga bosim o'tkazish uchun norozilik namoyishlarini boshlagan. U Eron teokratik hukumatining mutadil din arboblaridan biridir. So'ngra norozilik namoyishlari 80 millionlik nufuzga ega mamlakat bo'ylab tez orada tarqalib ketdi.
Namoyishchilarning niyati nima?
Namoyishchilar dastlab Eronning zaiflashib borayotgan iqtisodiyoti muammolarini ko'tarib chiqdi. 2015 yili yadro dasturi bo'yicha bitimga erishilgandan so'ng xalqaro bozorda neftni sotish imkoniyati paydo bo'ldi. Ammo shunga qaramasdan mamlakatda pul keskin qadrsizlanib, ishsizlar soni ortib bormoqda. Yaqinda tuxum bilan paranda narxi 40% oshib ketdi va noroziliklarga sabab bo'ldi. Hukumat vakili ushbu holatni qush tumovidan qo'rqish oqibatida parandalarni qirib yuborish bilan bog'ladi. Norozilik namoyishchilari Ruhoniyni ham, oliy rahbar Oyatulloh Ali Xamoniyni ham ayblab chiqdi. Ba'zi kishilar Eronning Suriya prezidenti Bashar Asadni harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotgani uchun tanqid qildi. Boshqalari esa AQSh qo'llab-quvvatlagan shohni maqtay boshladi. U 1979 yilgi Islom inqilobidan oldin mamlakatdan qochib ketgan va oradan bir yil o'tib saratonga chalinib vafot etgandi.
norozilik namoyishchilariga kim yetakchilik qilmoqda?
Shu paytgacha ushbu tadbirlarga hech kim markazlashtirilgan holda yetakchilik qilayotgani yo'q va shu bilan 2009-yilgi yashil harakat namoyishlaridan keskin farq qiladi. O'shanda qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lgan prezident Mahmud Ahmadinojodning qayta saylanishi va saylov oqibatida qallobliklarga yo'l qo'yilgani xususida gumonlar ortidan norozilik namoyishlari uyushtirilgandi. 1979-yildan so'ng Eronda ro'y bergan eng yirik namoyishni harbiylashtirilgan inqilob sipohlari va filiallari bostirib, minglab kishilarni hibsga oldi, o'nlab odamlarni o'ldirdi va qiynoqqa soldi. Namoyish yetakchilari o'sha vaqtdan beri uy qamoqda saqlanmoqda. Yetakchisi bo'lmagan ushbu norozilik namoyishlari avj olib ketishiga qisman quvg'inda yurgan jurnalist Ruhulloh Zam sabab bo'ldi. U buning uchun mobil telefon orqali xabar tarqatuvchi ilova dasturi Telegram'dan foydalandi.
Hukumat nima javob qaytardi?
Eron rasmiylariga ko'ra, hukumat tinchlikni saqlash uchun Telegram va namoyishchilarning fotosurat almashish va mitinglar haqida xabar tarqatishni cheklash uchun foydalanuvchilarning Instagramga kirishini taqiqlab qo'ydi. Facebook va Twitter ham taqiq ostida. Forma va oddiy kiyim kiyib olgan politsiya xodimlari ko'chalarga chiqqan. Inqilob sipohlariga bo'ysunuvchi basish ko'ngillilar qo'shini mototsiklchilari ham o'sha yerda. Ular 2009-yilgi namoyishni bostirishda inqilob sipohlariga yordam bergan edi. Ruhoniy Eronda norozilik namoyishlariga ruxsat berilishini, hokimiyat idoralari kichik namoyishlar va ish tashlashlarga toqat qilishini aytdi. Biroq prezident ham, boshqa hukumat vakillari ham qonunbuzar deb biladigan kishilarning tonobini tortib qo'yishdan til tortmasligini aytib, ogohlantirdi.
Qonunbuzarliklar bo'ldimi?
Shu paytgacha namoyishlar chog'ida 20 dan ziyod odam halok bo'lgani xabar qilindi. Eron davlat televideniyasi politsiya mahkamalari va harbiy bazalarni qo'lga olmoqchi bo'lgan qurollangan namoyishchilar hujumini qaytarganini xabar qildi. Ammo aynan qaysi mahkama yoki bazaga hujum uyushtirilganini aniq aytmadi. Eronning yarim rasmiy axborot agentliklari chop qilgan suratlarda Tehron shahrida namoyishchilarga qarshi suv otish qurilmalaridan foydalanilgani, shuningdek ular davlat mulkiga zarar yetkazayotgani aks etgan. Yuzlab kishilar hibsga olingani haqida xabar tarqaldi, lekin politsiya vakillari ularning aksariyatini qo'yib yuborganini bildirdi. Internetda tarqalgan videolarda namoyishchilar politsiya zobitlarini olqishlab tinch namoyish o'tkazayotgani tasvirlangan. Bir qurollangan namoyishchi kamida bir nafar politsiya xodimini o'ldirgani haqida gap tarqaldi.
Jahon jamoatchiligi qanday munosabat bildirmoqda?
AQSh prezidenti Donald Tramp norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlab Twitterga bir necha marta izoh qo'ydi. Davlat departamenti tarixi bilan madaniyati ham o'zi ham boy mamlakatni iqtisodiy jihatdan qoshshoq va yakkamoxof holatga keltirgan hamda rahbari faqat buzg'unchilik, qon to'kish va bosh-boshdoqlikni eksport qilayotgani uchun Eron rahbariyatini aybladi. Ruhoniy Trampning tanqidini rad qildi. Uning fikricha, ko'plab eronliklar Amerika prezidentidan AQSh vizasini olishni taqiqlab qo'ygani va yadro dasturi bo'yicha bitimni qayta tasdiqlamagani uchun darg'azab ekanini aytdi. Yadro quroli bo'yicha bitim ishtirokchilari bo'lgan Britaniya bilan Germaniya ham Eronni tinch norozilik namoyishlariga ruxsat berishga chaqirdi. Eron hukumatining azaliy raqibi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu namoyishchilarni jasur va qahramon deb atadi.
Eron demokratik davlatmi?
Eron o'zini Islom Respublikasi deb ataydi. Saylab qo'yilgan vakillari saylovchilar nomidan qonunlar qabul qiladi va hokimiyatni boshqaradi. Biroq davlat masalalarida so'nggi so'zni har doim oliy rahbar aytadi. Yarmini oliy rahbar tayinlagan, yarmini esa sud hokimiyati nomzod qilib ko'rsatgan va parlament tasdiqlagan 12 kishilik xavfsizlik kengashi barcha qonunlarni ma'qullashi shart. Kengash barcha prezidentlik va parlament deputatligiga nomzodlarni ham ma'qullaydi, ammo u siyosiy tizimga xavf soluvchi va keskin islohot tarafdorlarining saylovda qatnashishiga yo'l bermaydi. Faqat oliy rahbarga bo'ysunadigan xavfsizlik kuchlari, inqilob sipohlari singari ikki vatandoshligi bor kishilarni va chet elliklarni doimiy tarzda hibsga olib turadi va ulardan xalqaro muzokaralar chog'ida shaxmat piyodalari sifatida foydalanadi.
Endi nima bo'ladi?
Namoyishchilar keyingi kunlarda norozilikni yanada kuchaytirishga da'vat qilmoqda. Ruhoniy o'z hukumati namoyishlarga ruxsat berishini, ammo shu paytgacha politsiya ruxsat bermagan namoyishlar noqonuniy ekanini aytdi. Namoyishlarga qanday javob berishni Pirovardida oliy rahbar hal qiladi. Eurasia Group tashkiloti vakili Klif Kupchin yakshanba kuni yozganidek, ish rejim omon qolishiga borib taqalganda Xamaneyi o'q otishdan ham qaytmaydi. Uning ixtiyorida ko'plab sodiq va shafqatsiz askarlar bor deb yozdi Klif Kupchin.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sergelidagi yangi uy egalari gaz muammosidan shikoyat qilishdi. Yangi yil arafasida Xo'jandda 4 kishi palovdan zaharlanib o'ldi. Eronda davom etayotgan norozilik namoyishlari chog'ida nimalar sodir bo'lmoqda? Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshitirish ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yollagan toshkentlik tinglovchi Sergeli tumanining 11-chi majlisida gaz muammosi odamlarni qiynayotganidan arz qildi. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Sizga murojaat qilishimdan maqsad Toshkent shahar Sergeli tumanining 11-chi majlisida gaz muammosi odamlarni qiynamoqda. Xonadonlarda sovuq tushishi bilan gaz juda pasayadi. Bizning xonadonlarimiz yangi qurilganligi sabab gaz xodimlari eski mahalladan truba tortib bizlarni ulashgan. Albatta 300-400 AQSh dollari evaziga. Shaxsan mening xonadonimga 2013-yilning noyabr oyida eski mahalladan tortilgan gaz trubasini ulashdi. O'sha yili qishda gazsiz juda qiynalganmiz. Chunki xonadonga zamonaviy isitgich uskuna qo'yilgan, ya'ni gaz va elektr bilan yonadi. Gaz bosimi past bo'lsa yonmaydi. Sergeli tuman gaz idorasiga zayavka bilan murojaat qildik. Hozir borishadi deb aldab yurdi bizni. Oxiri men chidolmadim. Shikoyat yozamiz deganimdan keyin kelishdi. Qo'shnimning uyiga ikkita erkak kirib hamma trubalarini tekshirdi. Men qarab turdim. Biri juda qo'pol muomalada bo'ldi. GRP M baland bosimda turibdi, bilmadik nega past, boshqa hech yordam bera olmaymiz deyishdi. Meni xonadonimga ham kirib ko'rishdi. Xo'sh, biz nima qilaylik? O'tin yig'ib uyda pechka quraylikmi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.